Hvaða menn voru þið sem sögðu þið sögurnar? Fyrir sögurnar? Ja,
fyrir sögurnar veit ég ekki fyrir tíma á nafngreina því að hann á lifandi afkomendur og ég veit ekki kæri sér nokkuð um það. Ja, og, en það var maður sem var afskaplega á móti öllu hindur vitnum.
Já.
Og velgefin maður. Þessi menn eru báði dánir.
En hinn maðurinn?
Hann nú dáin líka og hann hétt Sigurður, Sigurðsson. Það var líka maður sem var ekki neitt kjátrúa maður.
Sigurðsson frá hvaða bæ?
Já, hann var nú, já, fætt, já, ég upp balinn á Akrakoti.
Já. Það alltaf mörg, mörg ár sem þú heyrði þessu sögur þegi?
Já, það ekki, ég voru krakki þegar ég heyrði þær og ég sá þessa menn báða og þekkti þá báða.
Sögðu þér þetta sjálfi?
Já, Sigurður, það er svo ég heyrði því ég var krakki.
Já, já.
En hinn manninn heyrði ég ekki segja það en ég þekkti fólkið hans og...
Já, og hver sagði þér söguna, maður stáði okkur?
Já, mann það að það var, pappi sagði mér hann eftir honum sjálfum. Mm-hmm. Eftir honum sjálfum. En þetta náttúrulega... voru þeir báðir að rannsaka hvað þetta hefði geta verið þeir aldrei þetta alls ekki draug þetta gæti verið einhverjum dampar eða eitthvað syngi því þetta sást á báðum stöðum svona við lækjarsbrænu sem að rann fram í sjó